политологът Димитър Димитров, преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски, гост в студиото ни, за да коментираме официалната и неофициалната информация към този час около бъдещия кабинет, такъв какъвто той изтече всъщност часовете вчера при вечер. В очакване сме днес да чуем окончателния вариант за кандидат министрите на ГЕРБ и Реформаторския блок. Дали други партии ще имат също представители в това правителство, е въпрос на време да научим. Здравейте и добре дошъл.
Добър ден на вас и на слушателите на Дарик. Изведнъж се забърза времето, след като около две седмици преминаха в някакви консултации, след които всички се въздържаха от коментари.
Изведнъж всички се разбързаха,
се разбърха до степен такава, че да се очаква да се гласува състава на правителството, да се чуе декларацията, която не сме чули за намеренията, най-малко правителствената. Нямам представа защо е това забързване, но предполагам, че дългото разтягане във времето и неопределеността, и несигурността е дотегнала и на самите участници, и те се разбрали, че удължаването не носи нищо позитивно, а по-скоро създава впечатление за неувереност и несигурност, и това може да бъде пренесено в първите месеци на работа на кабинета.
Недалечното ни минало обаче помни далеч по-дълго преговаряне, 50 дни.
2005 година, когато извъртяхме първи, втори и трети мандат.
Мандата се реализира за 40 минути. Доган го взе и го върна. Днес не може да чакаме подобно нещо, според вас.
Вече поне и сайтовете се пише за папки, което означава, че може би се, за да се демонстрира решителност, е възможно и да се внесе и папката в този смисъл.
Тя ще бъде
папка с имената на министрите, тези, които изтекоха и които, според мен, разбира се, съвсем целенасочено беше това изтичане на имената, за да се види, грубо казано, реакцията, която ще е масовата на имената.
И да се пренапишат някои, които са били смолив.
Мисля, че са имали. Не съм съвсем сигурен. Когато се стигне до медиите и когато се организира такова изтичане на информация, вероятно не става въпрос за молив, но този кабинет, така както е, т.е. имената, които бяха оповестени, всъщност има някакви такива странни детайли, като например Калфин, който е в списъка като министър на Социалното министерство, но не е съвсем сигурно, че той е казал да, или по-скоро публично.
Изглеждаше искрено удивен, да, или поне неинформиран, че е в този смисъл.
Трудно е да кажем неинформиран, със сигурност имал някакви сондажи, то няма как да стане да падне от небето, но е факт, че не беше, някак си не потвърди, айде така да кажем. Просто не потвърдя, по-скоро съобщи, че е изненадан от това решение.
Ще поговорим за структурата, така предложена или поне изнесена в медиите. Пак говорим с оговорката, че всичко е неофициално, за сега обявено.
Нека да направя още един коментар. Да. Нещо неофициалното. Ние веднага влизаме в говорене за отделните ресори, разбира се, за хората, които чугуват ресорите. Това е един безкрайно персонален разговор, от който аз искам да се въздържа. Я познавам така лично някои от имената, дори имам студенти, измежду тях колеги и прочее, хора, които познавам от много-много години, така че е трудно да коментирам персонално който и да от тях. Но е странното е, че този тип този тип представителство, в който, да кажем, Реформаторския блок горе-долу всеки фрагмент е уважен. Някои носят нещо като споделена номинация. По-нататък състава, който е излъчен от ГЕРБ, който е много-много близък до това, което всеки очаква.
Нарекоха го претоплена манджа. Нали? Докато ГЕРБ не ни изненадва, то реформаторите обаче обраха доста критики вече в социалните
трудно
мрежи.
Трудно е да се каже дали са критики или по-скоро това е елемента на изненада, свързан, разбира се, с функциите на Лукарски, който е неочаквано оглавява Икономическото министерство. Вярвам, че това не е онова мега министерство и това трябва да се има предвид. Факт. От него се изважда енергетиката, от него се изважда
туризма. И то му остава много. Тя икономиката не се администрира особено. сериозно, но въпреки това...
Тя е чисто пазарна и има някакви функции, но те няма да бъдат онези функции, които имаше Министерство на економиката, енергетиката и туризма. Ако трябва да избориме цялото му наименование.
И все пак около него се завъртяха фразите човекът, който иска да бъде министър, или пък човекът, за който се търсят различни постове.
Ами, той беше спряган или поне така публично се говореше, се пишеше из сайтовете, разбира се, като евентуално за министър на спорта, но виждаме, че там има някакво разместване и е получил далеч по-сериозен ресор. Известни са неговите увлечения по спорта, разбира се, и най-вероятно това би се приело като нещо много естествено. Но очевидно в разместванията, повтарям, всеки от фрагментите на реформаторския блок получи по нещо. СДС, дори две, евентуално два важни ресора, включително и земеделието. От ДБГ могат да имат, или могат да кажат, че имат вице-премиер, имат също министър на външните работи. От ДСБ, министъра на здравеопазването, или поне това име, което беше спрягано на доктор Москов. Така че нещата са, даже и гражданската квота, тя не е съвсем гражданска, тъй като самото създаване на въпросния граждански съвет става чрез покани от партиите. Дори партиите, които директно нямат представителство в състава на Министерския съвет, ще получат евентуално през така наречената гражданска квота. Тоест, тази сложна формула обаче, разбира се, може да бъде някак си оповестена много по-рано. Твърде много време от нея. Това са 3 седмици, даже малко повече.
А в крайна сметка не разбрахме за какво се договориха.
Защото това, което всички, от което би трябвало да ни вълнува, е така наречената програмна декларация или въпросната 20 точки, които никой не е видял. За разлика от примерно пълния състав на Министерския съвет, който е публикуван.
Който стои пред нас, да поне.
За това какви са намеренията, каква ще бъде декларацията, имаме някакви такива костни догадки, по-скоро дължащи на това, че някой не е доволен от нещо в тази декларация. Например, Патриотичния фронт не е доволен от това, че в декларацията няма заявена електорална реформа и там някакви свои приоритети, които те са заявили в вероятна електорална реформа. По тази причина аз една бележка мога да направя. Твърде много персонален стана разговора. Значи аз по-скоро бих очаквал, след като се проведоха толкова продължителни консултации и всеки беше уважен, всяка от парламентарните групи беше уважена, по-скоро да се търси някакво общо съгласие по промени, които изискват участието на всички, и такива промени естествено са конституционните, тъй като не могат да бъдат направени от никоя партия, още по-малко от никоя.
А се случиха дори в парламент с 7 парламентарни групи.
Да,
успяха.
Ако изключиме, като изключиме Атака, с 7 би спокойно може да се преговаря в един много по-широк формат, в който дори партиите ще могат да искат нещо. Няма значение, аз говоря съвсем така произволно какъв вариант евентуално би бил обсъждан, но в този случай всичко прекомерно, значи някакси ние си го мислим, или в началото поне си мислихме, че ще бъде важно споразумението, програмата и така нататък, но в край на краища това, до което стигнахме, това, до което стигаме всеки път. Т.е. персоналния състав и биографиите на този или онзи, и евентуално връщайки се назад, търсенето на специалните отношения.
И баланс.
Да, и баланс, което някак си прекомерно много време се изгуби, за да бъде този резултат. Той някак си не е съизмерим с многото усилия или по-скоро с високите очаквания. Айде така да кажем, че този път трябва да се построи формулата да бъде различна. Че иначе, разбира се, че...
Друго е любопитно обаче с днешна дата. Часовете с нощи късно, реакцията на Патриотичния фронт, които излязоха с една декларация, че няма да подкрепят това правителство поради това, че не виждат смешта.
Двусмисленото изявление на АБВ, разбира се, което също постави голяма въпросителна.
Всичко това, ако днес видим папка при президента или бъде занесена такава, не означава ли, че Борисов автоматично разчита на ДПС, на България без цензура? Разбирам, че в 2 часа пък са насрочени нови преговори в опит да се спаси тази формула 2 плюс 2?
Аз бих я нарекал по-скоро формула 2 плюс 1 плюс 1, тъй като е много трудно
да сложиш в едно патриотите и АБВ. Така е.
Просто те са много различни. Те са много различни и като нагласа, и като програма, и като приоритет, и ако щете, и като опит. В крайна краща в АБВ имат така, има много хора с значителен административен опит, да не говорим, разбира се, за президента Първанов или за Ивайло Калфин, който е бил министър, и многото други такива знакови лица. Докато в Патриотичния фронт по-скоро влизат в общата си част много нови лица. В частност Валери Симеонов, защото е трудно да приеме, че ВМРО е нова партия. Нали? Все пак е заедно с лидера си 25 години на политическата сцена. Но не е някак си ми... В повече ми идва общуването през медиите. Защото дори като човек, като човек, който се интересува, или който следи, или който, както вие казвате, дори може по часове, да каже в 9 часа или сутринта, или какво се е случило, просто прекомерно много идва... Елемента на сигурност е прекомерно очевиден. И това се оказа големия проблем. Можеха спокойно да публикуват 10-те, 12-те или не знам колко точки, 20-те или 26 или 38, няма никакво значение. След което тези, които са спорни да се обсъдят, защото това би бил по-принципен разговор, отколкото след като се публикува състава, изведнъж се разбере, че има несъгласие по някои от точките.
Имаме пазим място за тези или за онези.
В крайна краща, факт е, че АБВ няма как да подкрепи по принцип кабинета. Там персоналното участие е нещо като гаранция за подкрепа. Докато Патриотичният фронт настоява за някои принципни промени, и тези принципни промени иска да види реализирани независимо кой ще ги реализира. И това е, това е смисъла на тях. Затова твърда, че формулата би била 2 плюс 1 плюс 1. Но разбира се, зад тази формула стоят, като започнете от не ББЦ, а БДЦ, сега се казва, както и да е.
Прекръстиха се хората на Бареков.
Или пък хората на Бареков, или пък, разбира се, добре организираната група на ДПС. Предполагам, че няма да допуснат да бъде пропилян този първи мандат. Аз дори съм някак си сигурен, или по-скоро очаквам, че подкрепата за правителството, което в петък се стигне до гласуване, ще бъде между 130 и 140 депутати, по-скоро отколкото близо до 121, което е така санитарното изискване на конституцията или нормативното изискване.
Факт е, че мнозина, всеки с различни аргументи, но мнозина са тези, които имат интерес да няма избори и да има правителство, и Бойко Борисов да поеме този кръст.
Предполагам, че на това се разчита, но това беше ясно, пак повтарям, от самото начало. Просто трябваше да се действа малко по-решително.
Любопитно ще бъде да чуем, очакваме в следващите минути поне новините и обявените намерения от първата политическа сила на изборите на 5 октомври, ГЕРБ, които трябва да вземат мандат. Аз благодаря на Кольо Колев за това включване. Господин Димитров.
Ами, ако се върнем към така обговарянето в форумите, евентуално министерстване на Лукарски в Министерство на економиката, трябва да кажем, че той ще управлява една голяма програма, в смисъл важна програма европейска, тя е конкурентоспособност, но той няма да управлява самостоятелно, тъй като ще има и вице-премьер, който ще отговаря за европейските фондове. Тоест, така както е насложена структурата, тя е достатъчно усложнена и в нея се съдържат амортисьори. Предполагам, че това е по-важно, и това ще видим в следващите действия. И последното, което преди да направим малка пауза, може би, ще кажа е, че ние съдиме за работата на този кабинет по очакванията си и по биографиите, които оценяваме различно. Нека да смисъл, безмислено е да обсъждаме работа, която още не се е случила.
То не знаем степен, и програмата, да, по която ще
степен,
се случва
до голяма степен се надявам да не бъдеме, т.е. да запазиме достатъчна дистанция, за да не бъдем преднамерени. Това е проблема. Дали ще работи добре или зле, много бързо ще установим. Има няколко кризисни ситуации, едната от които е КТБ, разбира се. Ако кабинета се справи с тези кризи, които са, другата, разбира се, е бюджета, третата е енергетиката, които са просто, те няма как да бъдат отлагани във времето. Ако успее да овладее кризите, ами разбира се, че това ще бъде едно точно такова правителство, от което се нуждаем. До сега повечето от проблемните решения, ако искате, в управлението, бяха постоянно отлагани. Това, което виждаме в момента, е резултат от многократно отлагане на важни решения, защото някой друг трябва да понесе и политическата отговорност, каквато и да е друга, юридическа или все едно.
Куп сфери затънаха в проблеми, да, просто, заради бездействие,
просто
страх,
защото никой не желая нищо направи. Да, или никой не иска да поеме отговорност. Нека да дадем шанс на този кабинет и се надявам, че това ще бъде преобладаващото настроение в самото Народно събрание. Освен това искам да кажа, че така наречената несигурност по-трудно ще се проявява в Народното събрание. По проста причина ще са необходими 121 гласа само когато бъде гласувано правителството. След това законопроектите се приемат с... законопроектите се приемат с половината от гласувалите, които трябва да бъдат половината от
присъстващите, регистриралите се сутринта.
Това е едно много по-малко мнозинство. То се движи и винаги се е движило. Не само в този парламент и във всички други парламенти. Технически се е движило около числото 100, 105, 102, 90, 80. В зависимост от това колко е сложен проблем или колко е важен политически. Така че, колко приоритетен е. Така че 121 е така, не е мярката за устойчивост
то,
на кабинета.
За около 2-3 важни гласувания.
Румяна Бърчварова в самото начало каза, че едно мнозинство не може да функционира с по-малко от 105-110 депутати. Ами ние се намираме в момента в малката коалиция, се намираме в тези депутати. Разбира се, ще се разчита и на... ако не друго, поне на тематичната подкрепа на много по-голям брой от депутатите, които се намират в залата.
Много е любопитно това, което казахте за амортисьорите, които вътре ще бъдат създадени като механизми и реакции, но за това предлагам да поговорим само след минути. Дават ми знак, че са приключили консултациите между президента и представителите на ГЕРБ. В срещата участваха от страна на ГЕРБ Бойко Борисов, Цветан Цветанов и Йорданка Фандъкова и Димитър Николов, всъщност ръководството на първата по резултати политическа сила. Очаква се всъщност в гербовата зала държавния глава да връчи мандат за съставяне на правителство. Не знам доколко имат готовност вече политиците и дали започва тази една церемония. Може би ще продължим с готовност да прекъснем буквално.
Интересен, например, е избора на участници. Все пак Йорданка Фандъкова и Димитър Николов не са парламентаристи в най-точния смисъл, в най-тесния смисъл на думата. Те са заместници, т.е. партията ГЕРБ получава. Така. Партията ГЕРБ получава като парламентарно представена партия, но и като партия извън парламент. Това е един така, бих казал, знаков избор. Той по-скоро подсказва, че първият мандат не може да бъде провален. Не може да бъде пропилян. Твърде голям е залога.
Силно ли беше това снощно признание на Борисов, че направи най-големия компромис?
Ами със сигурност е наложило да се правят много компромиси.
Той наистина е неузнаваем тези седмици.
Аз не знам, често показват или аз съм виждал такива сравнения за дълго прибивавали политици в политиката. За Кола едно време, сега след два мандата Обама как изглежда. И... следите, които оставят в фотографии, са поразителни. Ако погледнете Борисов преди 7-8 години, вярно е, че има биологично време, което се старява, но очевидно напрежението има огромен смисъл.
Не можем огромно да покажем значение как изглежда кандидата за премиер, но ще го чуем сега.
Чеха консултациите тук в президентството, които се провеждат съгласно член 99 алинея 1 от Конституцията. Държавният глава е задължен да проведе консултации с всички парламентарно представени политически сили преди връчването на мандат за съставяне на правителство на най-голямата парламентарно представена политическа сила. Тези консултации приключиха успешно. Аз благодаря на всички парламентарно представени политически сили, които участваха отговорно и дебатираха тук в президентството по възможните решения за постигане на стабилност в държавата, устойчивост в работата на институциите и, разбира се, по краткосрочните, спешни, важни решаване задачи, както и по дългосрочните стратегически приоритети на нацията. Искам също така да ви уведомя, че единствената партия, която не участва в тези консултации, беше Политическа партия Атака, въпреки поканата на държавния глава и, разбира се, ясно разписаната процедура в българската конституция. След като приключихме успешно консултациите, преминаваме към процедурата за връчване на мандат на най-голямата политическа сила в 43-тото Народно събрание. Господин Борисов. Решение номер 2 от 5 ноември 2014 година на парламентарната група на политическа партия ГЕРБ. На 5 ноември 2014 година народните представители от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ като най-голяма парламентарна група в 43-то Народно събрание взе следното решение. На основание член 99, алинея 1 от Конституцията на Република България предлага за министър-председател на Република България господин Бойко Методиев Борисов, който да получи мандат от президента на Република България господин Росен Плевнелиев за съставяне на правителство. Документа е разписан от представляващите парламентарната група на политическа партия ГЕРБ. Също така, от моя страна, като държавен глава, искам да уведомя нацията, че с указ номер 243 на основание член 99, алинея 1 от Конституцията на Република България постановявам, възлагам на Бойко Методиев Борисов да състави правителство. Указът е издаден в София на 5 ноември 2014 година и надлежно изведен от президентството. Господин Борисов, заповядайте. Връчвам ви този указ с надеждата, че България, всички съзнаваме, има нужда от постигането на едно ново ниво на стабилност, както политическа, така и институционална стабилност. Българските граждани със своя вот на последните парламентарни избори зададаха много ясно посоката. Всички искаме доходи, работни места, инвестиции, развита икономика, но това може да бъде постигнато единствено и само, когато институциите са си на мястото, което включва и работещ парламент, и работещо правителство. С голямата надежда, господин Борисов, че политическа партия ГЕРБ ще продължи с усилията си, така както наблюдаваме и в последните седмици, дебати, непрекъснати разговори за това България да намери своята устойчива формула за създаване на правителство, което да работи по неотложните проблеми, но и по дългосрочните важни за нацията приоритети. Пожелавам ви успех в тази високо отговорна мисия.
Благодаря. Ако има въпроси, да им отговорим. Моля. Казвам, ако има въпроси, да отговориме. Благодаря, господин президент, за връчения мандат. И в рамките на днешния ден имаме още няколко консултации. Като завършат и тях, ще знаеме дали сме в състояние да направим правителство. Така че в утрешния ден или ще върнем мандат, или ще предложим кабинет. Ако има въпроси, задайте ги, за да не се блъскам отвън.
Ако бъдете мандат, господин Борисов,
не желая да правя изводи. Оценката за една политическа партия се дава на изводите. И когато ние имаме повече от другите две, които са на второ и трето място заедно, не виждам какво поражение сме понесли. Близо месец с цялото си търпение, с всичките компромиси, с цялата си добронамереност, се опитвам да намерим начин в мандата на ГЕРБ, защото на практика той е единствен, поне от това, което са декларирали партиите до този момент. Ако има някакво задкулисие, което извън мандата на ГЕРБ може да състави правителство, ще го разбера още в днешния ден, а господин президента ще прецени на кой да даде следващия мандат. Ясно е, че БСП не желая да участва в коалиция, разбираме ги. Ясно е, че при никакви условия ГЕРБ не желая подкрепата на ДПС за правителство утре. Моля ги, с цялото си разбиране към тях, да не гласуват за правителство, ако предложиме, защото това поражда огромни спекулации, дава на моите противници възможност да си измислят всякакви сценарии. Оттам нататък другите партии както преценят. Разбира се, това е пак под много условия. Защото както всички декларират публично, че са за стабилност и за съставяне на правителство, така всичките на преговорите поставят условия, които на практика, ако не се изпълнят, няма шанс да се продължи напред. Примерно нашите партньори от Реформаторския блок казват, без Патриотичния фронт не можеш да внасяш с нашите имена, които сме дали вчера, правителство, сиреч. Имаш право да правиш каквото си искаш, но не с това, което сме се разбрали вчера. По същия начин казват и за БДЦ. По същия начин казват за ДПС. В същото време ДПС вчера казват, че при участие на патриотите, а и при неучастие, аз ги моля да не ни подкрепят, за да спрат тези спекулации вече, пак не излиза сметката при положение, че и БСП са заявили, че не ни подкрепят. Не биха подкрепили правителство. Знаеме за Атака, знаеме за останалите. Е, при това положение всички декларират публично, че искат да има правителство, но в същото време поставят такива препани камъни, които няма как да се получи математически. Бог ми е свидетел и вие всичките, че положихме огромни усилия. И сега в 2 часа продължават, в 4 пак. Ако до края на деня се умееме да се разбереме, видяхте, че вчера, аз благодаря и на Радан Кънев, и на госпожа Кунева, и на Лукарски, и на всичките там, които бяха на срещата, че и те направиха компромиси със себе си, както и ние с тях, но някакси в център дясно всички сме наясно, че между ГЕРБ и Реформаторския блок може да има компромис. И ние не ги харесваме напълно, и те нас, но това е положението. Затова аз приех всички имена, които те дадоха, и виждате, че дори няма формула. Включително и за замминистри, ако имаме кабинет, те ще имат още по-голямо представителство. И до тук се изчерпват моите усилия.
Моля ви един по един.
При положение, че ние помолихме ДПС чрез вас в този момент да не гласува за кабинет на ГЕРБ, при положение, че БСП са казали, че няма да подкрепят кабинет на ГЕРБ, Атака няма да подкрепи кабинет на ГЕРБ, ББЦ казаха, че няма да подкрепят кабинет на ГЕРБ, ако не се разбереме днеска с реформаторите и патриотите, те също няма да подкрепят на ГЕРБ, е тогава какъв кабинет да правят? Ако така се случи, аз пак ще дойде и ще върна мандата. По-ясно от това няма как да го кажа, господин Диков. По-ясно няма. Господин Христо Иванов беше предложен и от колегите от Реформаторския блок, от моя преговарящ екип. Считат, че той е един добър министър и стратегията, която предлага в съдебната реформа, се ползва и с подкрепата на Брюксел. Така че и в този случай сме направили необходимия компромис, считайки, че по този начин се върви напред.
Министър Иванов е успешен министър, който действа и е действал законосъобразно. Заповядайте. Да. Получихте категоричен отговор. Заповядайте.
Нестабилността е най-голямата заплаха за България в бъдеще. От тук нататък, какъв сценарий според вас ще бъде разиграв? Ако ГЕРБ действително върна мандата,
нека да използваме всички шансове в края на днешния ден, поне до, да се опитаме. Това мога да кажа аз.
Колеги, вече има микрофон, така че може да се изчаквате.
Защото господин Калфин се е справил прекрасно в изготвянето на бюджета и на Европейския парламент, и на Европейската комисия и е се признат сред нашите партньори и в ляво, и в дясно. Знаете, че в Брюксел има коалиция между ПЕС и Европейската народна партия и той би бил един добър мост към комисарите, които са излъчени от ПЕС. А и е безспорен авторитет. Аз мисля, че заради много други назначения ще изгубиме избиратели, но затова аз благодарих и на компромиса и на другите, и на компромисите, които ние правим.
Господин Борисов.
Господин Горанов е член на ГЕРБ. Господин Горанов дойде при мен и ме помоли да го освободя от парламента, защото иска да се занимава с експертната си дейност, каквато е. Ако е имал въпросната снимка, която цитирате, нещо да крия с господин Певски, няма да стоят на кафе или там на квото не се вижда от снимката, да ги гледат 20 или 30 души, ще отидат, се скрият някъде и ще се видят.
Уважаеми слушатели, прекъсваме този своеобразен брифинг, който се случва в президентството минути след връчването на мандата на кандидата за премиер Бойко Борисов. Буквално минутки имаме да кажем две думи с Димитър Димитров.
Нека да кажа само две думи. Бойко Борисов постоянно е провокиран да коментира събития, които не са състояли.
Факт.
Което или пък да дава някакви обяснения за второ, трето или пето лице, за което са се появили някакви сведения, снимки и прочее. Това не е...
Но той каза нещо много важно днес. Помоли
единственото,
публично ДПС.
Единственото и важно нещо от това съобщение, че той помоли ДПС да не осигурява мнозинство, за да мине кабинета, за да не се спекулира с това. Предполагам, че голяма част от депутатите на ДПС ще се въздържат по принцип, а може да гласуват и шарено. Включително някой за, някой въздържали се, някой против. Това е моето очакване, за да няма, за да не се създава поредното поле за спекулации, тъй като виждате в какво се изражда разговор. Един министър престъпник, един министър не престъпник, той още министър не сме го видяли, вече е престъпник.
Вече е престъпник. И друг важен призив, може би към патриотите и
ясно очерта къде...
Или утре, очерта, или се връща мандата, или...
Да, между другото, ясното съобщение е, че ако не се получи мнозинство такова, каквото очаква, или такова, каквото се прави усилие да бъде построено, той просто ще върне мандат.
И не смята да се бави, защото той има цяла седмица. Но...
Факт е, че утре ще имаме, така да се каже, ще се сложи край на сагата. Утре ще имаме онова, което се нарича DNC, но предполагам, че ще бъде все пак happy end.
Ще видим, днес след обед има разговори и с патриотите, и с реформаторите. Една тристранна среща в два започва тя. Тук прекъсваме за реклами. Продължава своеобразния брифинг на Бойко Борисов в президентството, но ако нещо любопитно отвъд всичко онова, което чухме, каже той, ще го чуят слушателите ни в новините.